Hvem, hvad, what the fuck? Et nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født. Dine værter er Sebastian Dorset og Jan Schmidt. Denne gang er nu 1989.
Ja, er I altså et år med betydning og vægt i verdenshistorien igen.
Ja, lige nøjagtigt.
Modsat hvilke år. Det er sjældent, at jeg har et år, det her, det springer bare over. Der sker sgu ikke noget.
Der sker ikke noget i år.
Men det er sådan et år, hvor jeg for eksempel gik i gymnasiet og sådan noget. Og det er jo længere tænkt tilbage på, at man engang har været så ung.
Ja, det er rigtigt. Gymnasiet gik jeg ikke i. Det var lidt for længst overstået. Jeg var også marginal ældre end dig, Sebastian. Jo,
meget marginal.
Jeg var vist så småt til at tænke på at komme ind på journalister i skolen. Og så lad os da starte lidt i det, fordi der er et opslag under hvad der hente.
Ja.
September 87. Berlingske blade blev solgt.
Og der er et billede af et hus, der virker bekendt.
Ja, det er det nemlig.
Mærkeligt bekendt.
Vierslev Allé nummer 18. Det var Aller-koncernen, som købte Søndags-BT og Billedbladet fra Berlingske.
Ja.
Og det gik ikke stille for sig på nogen måde. Dels, så vidt jeg ved, foregik hele forhandlingen i fuldstændig hemmelighed, at på den måde, at Søndags-BT's chefredaktør og også Billedbladet, de fik nærmest først at vide, at nu var vi solgt, da der var blæk på papiret. Og det ligesom var effektueret.
Ja, og der var åbenbart et ondt blod mellem de blade, som tidligere var på Berlingskes hænder, og nu så Se og Hør, som de nu blev mæst over til, hvor chefredaktøren for Billedbladet havde sagt grimme ting om Se og Hør i fjernsynet. Og det var stort dengang, for der var ikke mange kanaler.
Nej, det er rigtigt. Det er helt rigtigt. Det, der så skete, i hvert fald med Billedbladet, da de blev opkøbt af, det var faktisk, at de fik vendt en relativ oplæsnedgang til en succes. Overhalede sig senere, Se og Hør. Nu er oplagene for alle trykte medier, de er på sådan en stejl nedadgående kurve.
Det må man sige, ja, og det er lidt sjovt at tænke på, fordi i dag, hvis man åbner for en netavis, det kan være alt fra Berlingske til Ekstrabladet, jamen så skriver de om det her engelske abdicerede prinsepar. Ja. Der sidder og fortæller til Oprah, de skriver i detaljer, og de svælger rundt i, hvad der er blevet sagt, og måske ikke er blevet sagt, og spekulerer i, hvem der måske har ret i, hvad de siger. Mm. Og dengang, der blev man hånet for, at den slags ville Se og Høre nedlade sig til at skrive op, ikke?
Ja, lige præcis.
Nu er alle medierne med, så det er jo klart, det er svært for sladderbladene, når alle andre ligesom har taget deres stik.
Det er rigtigt. Faktisk er der en lille sjov, sådan old school historie knyttet til, fordi der står her i sådan en faktaboks på det her opslag om Jørgen Helsberg. Mm-hmm. Det er manden bag opkøbene af Billedbladet og Søndags-BT. Det er Aller-koncernens eller daværende administrerende direktør, Jørgen Helsberg. Og som der står, historien om hans karriere er en af de få, der bekræfter myten om, at man kan arbejde sig op fra bunden og ende i chefstolen i samme virksomhed. Han startede nemlig i Aller-koncernen som typograflærling, og blev nogle få år efter forfremmet til overfaktor, det vil sige leder af grafisk afdeling, og senere administrerende direktør. Altså senere direktør for grafisk afdeling, og så administrerende direktør. Altså fra at være typograflærling til at blive administrerende direktør af udgiverhuset.
Det er en mand med tryksværte i blodet, vil man sige, og alle de unge kigger på sig, hvad fanden snakker jeg om?
Ja. Så vidt opkøbet af Billedbladet og Søndags-BT, som i øvrigt, da BT var jo i Berlingske Tidende brand, der indgik i aftalen, at Aller havde, jeg tror det var 3 år, til at skifte navnet fra Søndags-BT til bare at hedde Ugebladet Søndag.
Ja, købte mandag.
Ja. Det er jo logisk.
Ja, det giver fuld mening.
Så er vi kommet til oktober 1987, og ikke nok med at de første danske tv-reklamer toner frem på skærmene i TV Syd.
Ja, det er rigtigt, ja.
Og prisen får noget ud til de cirka 1 million seere i Sønderjylland, Vejle og Ribe. Det er 432 kroner per sekund.
Ja, det er da relativt billigt. Det er jo lige med, man kunne ja. Overveje, hvis man kunne få det i dag, ville jeg gerne sende nogle søde beskeder til de flinke mennesker.
Ja.
På de kanter.
Ja. Og så sker der også det ved Socialdemokratiets ekstraordinære kongres, at Svend Auken bliver valgt til ny formand efter Anker Jørgensen.
Ja, og det er jo lidt sjovt og aktuelt, hvis man snakker om, at i dag er så Mette Frederiksen en form for diktator af nordkoreanske tilstande, som man jo læser folk skrive. Så bliver Svend Auken valgt til ny partiformand med 569 stemmer.
Ja.
Modkandidaten Arno Norske, der fik én.
Ja.
Og jeg ved, men jeg mener, Arno Norske må nok selv have haft stemmeret.
Jeg mener, han har været så edel, han har stemt blank.
Ja, det kan godt være, han var egentlig der. Ja. Men altså, det er en rimelig sikker sejr til Svend.
Ja.
Og der er et billede af dem, hvor Anker Jørgensen, Sæl Anker Jørgensen, står med et polisk smil ud til siden af billedet, og Svend Auken modtager folkets hyldest.
Jamen, han tænker vel tilbage på den gang, hvor han selv blev udnævnt til at være ny formand for Socialdemokratiet.
Også mod Arno Norske, jo.
Nej, det tror jeg ikke. Nej, det var simpelthen en nærmest i...
Ja, det var bare Jens Otto Krag, der pegede og sagde dig der.
Han blev kaldt ind til et møde, hvor der sidder de her, jeg ved ikke, en halvsnis mennesker omkring et bord, noget bestyrer, så sidder Krag forinden og siger, vi har besluttet, at du skal være ny formand.
Ja.
Og så fik han en snaps, som han sagde, i Per Hækkerup størrelse. Og han fik 5 minutter til at overveje, at han ville sige ja.
God
det var
historie.
Sådan, man gjorde dengang.
Ja, ja.
Der var ikke noget med urafstemninger blandt medlemmerne og alt muligt andet demokrati.
Det man kan også bare se på afstemninger om Svend Auken. Det virker ikke, det demokrati.
Nej, det
der er ingen grund til det pjat.
En skandale gik gennem Tyskland, en nærmest Watergate-agtig skandale, og hovedpersonen i en af de her, det som det kendte Vesttysklands største politiske skandale, det var den konservative Uwe Barschel fra Slesvig-Holsten. Og ikke nok med, at det er en lang og kompliceret affære, som handler om... om at han blev beskyldt for at have benyttet sig af kriminelle metoder i forsøg på at udmanøvrere sine politiske modstandere, lidt Watergate-agtigt. Men det, der så er det dramatiske højdepunkt, det var, at Uwe Barschel her, han blev fundet død på et hotelværelse i Genève.
Ja, med 5 forskellige slags sove- og nervemedicin i blodet. Ja, men det blev aldrig opklaret, og selvom politiet udlevede enhver tale om mor, så er det aldrig rigtig fuldt belyst. Nej. Så det er lidt... Der er mulighed for en god roman her, hvis nogen sidder med de tanker. Barschel-skandalen.
Ja,
og der, 87.
Og der er jo masser af stof til drama.
Det er sjovt, ja, der er en lille detalje om, at det danske mindretal med Carl Otto Meyer, som dengang var den store mand, og var det i mange år efter det, så han kunne være tungen på vægtskolen, fordi de har jo de her mindretalsbeskyttelser, der gør, at danske mindretalsparti altid har en repræsentation.
Ja.
Og så kunne de tunge på vægtskolen, men så mente de altså, at de borgerlige, at de ikke skulle stemme, fordi det var mindretalsparti med særstatus, der ikke kunne over spærgrænsen for at komme ind. Og så begyndte Carl Otto Meyer at få besked om at rejse hjem til Danmark, hvor man tænker, altså folk, der bor i grænselandet, er det jo en mindre stor trussel. Du mener, jeg skal gå 7 skridt den vej?
Okay, jeg er hjemme nu. I kan stadig høre mig. Det her drama, det fik dog ikke sin afsnit. Det sluttede ikke her, fordi hvis man lige bladrer et par sider frem, så kan man se, at få timer efter at være tilsagt som vidne i Barschel-affæren, der findes departementschefen i det vesttyske indenrigsministerium død af hjertelammelse.
Nej.
Det lyder da vildt dramatisk.
Ja, det er da godt nok, det der Tyskland er da ikke den fredelige demokratiske stat, vi havde håbet.
Nej, nej. Og altså, hvis man sidder og ser sådan, hvad kan man sige, bare danske dramatiske produktioner, ikke? For eksempel sidder og kigger på Broen og tænker, ej, det er da for usandsynligt, det der med alt det der vold og drama og mor og det ene og det andet. Nej, det er det ikke, I skal. Det er tættere på, end I tror.
Ja.
På med sølvpapirshatten.
På med den.
Ja.
Den er meget moderne lige i øjeblikket.
Ja.
Jamen, der sker store ting.
Ja.
på det konservative landsmøde truer statsminister Poul Schlüter med at lukke fristaden Christiania.
Oh, ja, det er rigtigt.
Hvis politiet kan færdes frit på området i fremtiden. Det lyttede de meget efter. Hvis der er noget, de gør på Christiania, så er det at sidde med ørerne foldet ud, når der er konservativt landsmøde.
Ja.
Det skal bare høres. Men det er en sjov tid. Der er et fint billede af Torkild Thyring sammen med Mads Ulrik, hvis man kan huske ham. Han er vist det, vi i et andet episode har lært, der hedder en guldflipper, som har bragt den første Beaujolais Nouveau-vin fra Kastrup Lufthavn til Dagneterre i racerbil.
Ja.
Det var 80'erne i et billede, ikke? Ja, Mads Ulrik og Torkild Thyring har kørt Beaujolais.
Ja, vild kørsel og ankommer med at lave sådan en håndbremse-opbremsningsvending ude foran Dagneterre. Men det får faktisk også et efterspil på den næste side, fordi ledelsen af Store Kongensgade politistation i København, de tildeles en næse, fordi en af deres patruljevogne eskorterede netop racerkøren Torkild Thyring, da han ved nattetid bragte årets første Beaujolais-rødvin fra Kastrup Lufthavn til hotellet.
Jeg ved ikke rigtigt, og det er ikke, fordi jeg ved noget om racerkørsel, men jeg tror ikke, man er en god racerkører, hvis man kan få eskorte.
Det er
faktisk en del af kriterien, at man kører fra eskorten, ellers er man nærmest bare en, der taber til en politibil.
Ja, det var skidt kørt, Torkild.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck. En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Vi bliver lidt ved det kriminelle, fordi her er det henne i 11. december 1987, der sker der det, at politi og toldvæsen, de anholder i Kastrup Lufthavn to sydamerikanske kvinder med kokain for 17 millioner kroner skjult i deres korsetter.
Ja, endnu en gang har en push-up BH snydt.
Ja. Ja, og herhjemme, der har direktør Jørgen Strikker, han har smidt 900.000 kroner på disken for at købe Charlie Chaplins berømte bowlerhat og stok til udstilling i det kommende underholdningscenter Scala i København.
Ja.
Som så ikke ligger der længere.
Nej, der ligger... er det ikke der Grisen Federspil? Det er advokatfirmaet, der har Lars Lykke på lønningslisten, har til huse nu.
Ja, i Axel Towers.
Jeg ved ikke, om han går med den bowlerhat og den stok, når han er på kontoret.
Nej.
Det kan være, at det stadigvæk ligger der med 900.000 kroner. Det er da også en sum.
Det var mange penge selv dengang.
Ja, det er jo en, hvad der kan være, en enkelt babs på en sydamerikansk kvinde, kohensmugler.
Ja. Og hvad der ellers hente? Det kapitel er vi i gang med nu, stadig i december 1987. Overlæge Erik Gregersen fra Vejle, han søger verdenspatent på sin opfindelse af femidomet.
Gud ja, femidomet.
Kondom til kvinder.
Nej, det var dumt. Altså, kan man forklare, hvad det er, uden at lyde som en idiot?
Jamen, det er vel bare, altså... Jeg kommer til at tænke i stærkt filosofiske vendinger, det skal jeg komme tilbage til. Ja. Men det er jo et kondom, som er sat på kvinden, i stedet for at sat på manden.
Selv det lille ansvar kan vi mænd ikke påtage os. Så det skulle være kvinden, der på en måde skulle indføre det i sig selv, og så ligesom pege på den form for traktåbning, der så var at sige, det er der, jeg skal have den. Ja. Jamen, det var så fjollet også det der med, jeg ved ikke, hvad, altså, nogen synes, det er usexet at påføre sig kondom i de situationer, og der kan man bare sige, det skal man ikke lade sig styre af, men at man så som kvinde skal på en måde have det der hængende ud, altså det kan da om noget være usexet. Så.
Ja.
Men jeg ved ikke, om femidomets egentlige formål var for mænd til at sige, så kan jeg godt tage kondom på. Det skal man altså ikke tænke på.
Nej.
Men det har Bente og Erik Gregersen altså opfundet verdens første kondom til kvinder. Jeg ved ikke, om det var en lang og gloværdig karriere, de kunne grundlægge på det, eller om de var nødt til at have et dagjob.
For at vende tilbage til det filosofiske aspekt, så kommer jeg bare til at tænke på et Facebook-opslag, som Svend Brinkmann havde for nylig. Noget, man skulle spekulere på her under coronanedlukningen. Hvis du tager dine sokker omvendt på, er det så i virkeligheden hele resten af verden, som har din sok på?
Det er meget filosofisk, ja. Det er det faktisk, ja. Og det er meget præcis det, femidomet-tanken var.
Ja. Ja, det var det, jeg tænkte, ikke?
Ja. Der er også nye talenter på vej, kan man se her på samme side, hvor et ungt, spirende politisk håb bliver taget i som Zimbabwes første præsident, Robert Mugabe.
Oh, ja.
Ung og frisk i kødet,
ja.
Som jo sad frem til for nylig.
Ja, Vi er, som sagt, i de døende 80'er, og der sker intet mindre end det, at du og jeg, Sebastian, og folk i vores generation, vi føler faktisk, at vi får livet og vores fremtid foræret.
Ja.
Vi har tidligere talt om, at hele vores ungdom og barndom, den stod jo i skyggen af den kolde krig og den her gensidige atomtrussel fra de to store supermagter.
Ja, det er dengang, når de prøvede sirenen, så var det, vidste man godt, det betød noget. Det var ikke bare en varsel, sådan noget kommunalt embedsmand, der sjoskede ud og trykkede på en knap. Det var for at sikre os, hvis det nu skulle ske det værst tænkelige.
Ja. Netop, at de to store supermagter, Sovjetunionen og USA, at de udslettede sig selv og hinanden og alle os andre med atomvåben nok til at ødelægge jorden adskillige gange.
Ja, dengang var det ikke coronatal, man fik. Det var, man fik de der evige opgørelser af, hvor mange gange kunne de ødelægge jorden nu.
Ja.
Var det 60 gange værd, eller var det 100 gange værd?
Jo, og man talte om den såkaldte terrorbalance, at netop det, at man vidste, at hvis man først rettede skytset mod fjenden, så havde de kanoner lige så mange rettet mod en selv, ja, så de kunne nå at udslette en selv, før ens eget skyts var landet over i deres lejre.
Præcis. Jeg har ikke engang overblik over, hvor mange gange man hørte den historie om, hvordan en eller anden konduitefyldt embedsmand på den tidspunkt har sagt, nej, jeg tror ikke, vi skal fyre det hele af nu. Og så det viser, at det var bare nogle gæster og fløjet ind i information, så de lignede et missil eller et eller andet. Altså, det er jo mange gange, at jorden var tæt på udslettelse, fordi hvis man bare havde gjort, som proceduren sagde, jamen, så havde man trykket på knappen, fordi det ligner, der kommer et missil nu.
Ja. Ja.
Der var en gang, hvor det var gæst.
Ja. Og hvad har det så med, hvem hvad, hvor 1989 at gøre? Jo, det har med det at gøre, at herhenne igen i december 87, der fulgte hele verden med gennem direkte tv-transmission, da Mikhail Gorbachev, som var præsident for daværende Sovjetunionen, og Ronald Reagan, som var tidligere westernhelt fra Hollywood, og desuden USA's, det man dengang troede kunne være det værste bud på USA's præsident, eller det mest skøre
bud,
på en amerikansk præsident. De to her, de underskrev den historiske nedrustningsaftale mellem Sovjetunionen og USA, som simpelthen lavede en aftale for, at nu skulle man altså desarmere de her mange masseødelæggelsesvåben, som han havde pegende mod hinanden.
Ja, og Reagan var jo betragtet som lidt skør dengang af en mange årsager, kan man sige. Dels var han tidligere western heller, det var lidt, man tænkte, hvad? Sådan en reality-type, der kommer ind i Det Hvide Hus, det kunne aldrig ske. Men dels så var han også, han iværksatte et rumprogram.
Ja.
Hvilke andre reality-præsidenter så tænkte, det var åbenbart sådan, man gør. Nå, men det rumprogram, det slid simpelthen Sovjet op, er der mange, der siger. Det var hans egentlige grund til, at han fik den nedrustningsaftale på plads, der måske var hans mål hele vejen igennem.
Er det sådan en udmagningsmanøvre?
De har simpelthen ikke råd til at følge med i det der, at USA kunne tage dem fra rummet, eller kunne forhindre deres missiler fra rummet.
Ja.
Og så kollapsede det lidt økonomisk.
Ja. Ja,
ja, det er jo min store politiske analyse. Det kan godt være, at man skulle lytte på nogle mere kvalificerede mennesker.
Den daværende norske statsminister Gro Harlem Brundtland kaldte aftalen for et historisk gennembrud i bestræbelserne på at reducere verdens atomarsenaler, og herhjemme i vores egen Annegård, der sagde daværende udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, efter mange års gensidig mistro og oprustning er der nu skabt grobund for at vende denne udvikling. Der er sat en milepæl med underskrivelsen.
Ja.
Og det er jo skønt. Der er to ting, jeg gerne vil tale her. Jeg vil gerne lige starte med at tale om, at geofysikere, de gør opmærksom på, at en eventuel fast storebæltsforbindelse, det vi i dag kender som Storebæltsbroen, den ligger i en jordskælvszone.
Ja.
Og så en anden ting, som vi også har talt lidt før om før, og det er lidt sådan, ligesom at rejse i tiden, for vi har talt om det i forbindelse med 2000, eller for dem, som ikke har hørt 2000-udgaven endnu. Man kommer til at høre det i den udgave. Netop at på grund af EDB-fejl får 107-årig kvinde i Aalborg, hun får besked om at begynde i første klasse i Gammel Hasseris skole efter sommerferien. Og det er jo netop det, som det der år 2000 computerproblem, det handlede om, at der var kun to cifre.
Ja, så for hun var fyldt 7, var det på tide, hun startede i skole. Ja. Jeg kan ikke huske, om hun rent faktisk gjorde det, eller om hun blev hjemme. Det kunne godt være, hun tænkte, altså der er så meget med ældre mennesker, der ikke får besøg af børnebørnene. Måske kunne hun tage ned til 28 nye børnebørn og bare være deres hyggelige bedstemor.
Hvis børn ikke vil komme til mig, så kan jeg da komme til dem inde på skolebænken. Hvis man lige bladrer lidt, så kan man se, at hende den 26. januar 88, der sker der så, at Danmarks hidtil ældste Louise Bramsen Gentofte, hun dør 109 år gammel.
Ja.
Hun gik så i anden klasse.
Ja. Det var det hårde pensum, der slidte hende op.
Ja.
Ja, det der med den ældste borger i et land, det er altid en udsat position. De holder sjældent længe. Verdens ældste er den person, der død oftest.
Ja, det er rigtigt. Har verdensrekord i at dø. For lige at vende lidt tilbage til det vesttyske drama, så kan man også se, at den tidligere pressechef i CDU, Schleswig-Holstein, Rainer Pfeiffer, der afslørede minister og præsident Uwe Barsels velkomstmetode, han melder sig nu ind i partiet De Grønne. De Grønne.
Ja. Jamen altså, det gjorde jeg også i de år.
Ja.
Ja. Altså ikke hvert år, men en enkelt gang. Mm. Og var medlem frem til start 90'erne.
Mm.
Så kom jeg på sådan en journalisterskole, så gjorde man ikke det længere. Men altså, det var De Grønne blev store i Tyskland. Her i Danmark blev det aldrig rigtig nogen succes. Det kom aldrig ind i Folketinget. Fik et par enkelte byrådsmedlemmer rundt omkring i landet, men ikke det helt store.
Nej.
Så, men hvis man skal forsvare, at man brugte så mange år af sit ungdom på det, så vil sige, at de gav andre partier en miljøpolitik.
Det må man sige, at de fleste andre de opdagede rimelig hurtigt, at det var en god idé at have en grøn vinkel på sin politik.
Ja, man var lidt en freak, hvis man snakkede om klima dengang.
Ja. Vi talte for lidt siden om drama og kriminalitet. Det skal det også handle om nu hen på side 82. Fordi der er vi kommet til Ringbinds-attentatet.
Det er jo en roman.
Og det handler simpelthen om, at om eftermiddagen den 11. november 1987 anbragte en person uset en brevpakke på køleren til en Nissan Sunny. Stedet forkert.
Ja.
Der stod parkeret ud for EDB-firmaet Impex Data i Helsingør. Den var adresseret til direktør Bent Skjold Nielsen, den 40-årige direktør, som selv fandt den brune papirspakke. Og han tog den simpelthen med ind, åbnede pakken, og der lå et ringbind, og da han åbnede det, så var der lavet en eller anden snedig anordning med noget snoretræk og en pistol, der var monteret. Ja. Sådan, så når man åbnede den, så affyrede den en kugle, og det var så lige i retning af hans mave. Han blev ramt i maven af et kaliber 7,65 projektil.
Ja, og man kan se ringbindet, der ligger, i hvert fald måske en kopi af det, der ligger simpelthen pistolen i det.
Ja.
Det er jo meget voldsomt, kan man sige, og en person med rigelige midler, der offrer en pistol på det her lidt hasarderede morforsøg.
Han overlevede, men lå simpelthen under politibeskyttelse på Helsingør sygehus, gennemgik flere operationer, eller i hvert fald langvarig operation, som dog ikke kunne forhindre, at han blev delvis lam i underkroppen. Positivt kunne de simpelthen, den lå, det sad for tæt på ryggraden og kunne ikke fjernes. Ja.
Ja, og det er politiet, der er jo en hel referat af opklaringsprocessen.
Ja, nemlig. Og det var en 38-årig taxichauffør fra Amager, som senere blev anholdt og fængslet, og som erkendte, at han havde ejet og siden videre solgt våbnet til en 34-årig karateinstruktør.
Mm-hmm. Ja, en karateinstruktør helt uden selvtillid, når han tænker, at han har brug for sådan et våben der.
Og som der står her, over for politiet havde han, altså karateinstruktøren med et, afsløret, hvor alvorlige konkurrenceforholdene på det danske EDB-marked var.
Ja.
Fordi han var nemlig hyret af ledende folk i et konkurrerende EDB-firma. Og det er jo helt, altså det er sådan en by i provinsen.
Ja, det er jo helt vanvittigt. Klart.
Og det der bare er what the fuck-agtigt, det er det her Storm P-agtige aggregat, som man som du siger, ser et fotografi af med den her, det her ringbind og den monterede pistol.
Det er jo virkelig mærkeligt, fordi man tænker, altså nu gik det jo galt for den stakkels mand, der blev lam i underlivet, men man kan åbne et ringbind på så mange måder, eller man kan åbne pakken og kigge ind i ringbindet, inden man åbner det. Der er også så mange ting, der kan gå galt, og så er man bare en mand, der har forsøgt at myrde nogen. Altså, det er jo helt håbløst.
Ja.
Hvad gik der galt med karate? God gammeldags karate.
Ja, et cirkelspark. Side 88.
Det er simpelthen med den store overskrift, for der står nazist forsøgt udvist.
Ja.
Det er dengang, der talte man meget om den fine mand, der hedder Simon Wiesenthal, som var leder af det jødiske dokumentationscenter i Wien, som simpelthen opklarede og fandt gamle naziforbrydere og krigsforbrydere fra 2. verdenskrig og de forfærdelige ting, der skete under den. Og så fandt han så ud af, hvilket jo var lidt et slag for os danskere, at der simpelthen boede en stor nazist ifølge Wiesenthalen i Danmark. Det var en fyr, der hedder Thies Christoffersen,
ja,
som var flyttet til Kollund, fordi at der ligesom var for mange, der synes at han i Vesttyskland, hvor han boede, der synes han, der var lidt for meget nazistisk propaganda fra hans, ja, hånd, og det synes de ikke var så rart. Nå. Og så var han flyttet til Kollund, hvor han mente, at kunne bo lidt mere uforstyrret. Men det havde Simon Wiesenthaler så gjort opmærksom på. Der er et fint billede af den aktive nazist, tidligere SS-officer Thies Christoffersen, der står med en form for nazi-banner og en dum hjelm på, og med noget nazi-emblem på armen.
Ser meget, meget fjollet ud.
Ja, han ser virkelig dum ud, og det er åbenbart, hvis man ikke troede, det var dumt nok, altså ikke at ligesom anerkende, at nazismen måske havde fejlet en lille bitte smule med sine horrible udryddelser og anderledes tænkende, så tænkte han, nej, den var fint, som den var.
Ja.
Den skulle ikke have mere.
Nej.
Det er jo som en drillaftale, men tænkte, det kan vi ikke bruge, det er for gakket, det her.
Ja, det er helt skørt. Og det var simpelthen med det udsagn om, at Danmark ødelægger sit historiske ry ved at give en tysk stornazist husly fra Simon Wiesenthal, som jeg tror også gik under tilnavnet Nazi-jægeren.
Ja, ja, han har jo fanget mange af de her.
Ja, blandt andre Adolf Eichmann og så videre.
Nå, ja. Gud, Eichmann, det var den kæmpe sag der i. Ja. Oh ja, tilbage i 60'erne.
Ja. Det kunne ikke umiddelbart lykkes at udvise ham, men så vidt jeg husker, så blev han på en eller anden måde fordrevet af folkestemningen fra sit hus der i Kollund.
Ja, der blev
han forskansede sig bag et plankeværk og så videre, men lokalbefolkningen, de synes ikke, det var fedt at have ham boende.
Plankeværk er meget stort i nazikrise.
Ja.
Hvis man er lidt upopulær, så bygger man et meget højt plankeværk. Det de er også nede i Greve.
Ja. På næste side, der er vi, har vi sådan et lidt nedslående billede. Hvis man i hvert fald har veneration for institutioner som Den Stolte Livgarde.
Ja.
Under billedteksten, på grund af sparehensyn, vil et kompagni af Livgarden blive udrustet med cykler. Og så står der altså de her livgardister her, og en meget trist udseende livgardist, som ikke er helt stolt ved situationen. Han synes ikke, det er fedt.
De er i fuld sløring, som det vist nok hedder, med buske og kviste på hovedet og på tøjet, så de kan gemme sig i bevoksningen. Og så står de altså der med deres dumme cykler.
Ja.
Og nu er det, jeg bliver konspirationsteoretisk, fordi at der står under den 2. februar, Jydekompaniet AS i Herning erklæres konkurs.
Ja.
Og så tænker du, der er et ung menneske, hvad var Jydekompaniet?
Ja.
Det var et firma med nogle friske forretningsfolk, der slog sig op på at importere billige cykler fra Kina.
Ja. Det er rigtigt, jydebrødrene, tror jeg, man kaldte dem. Var det ikke tre brødre?
Tre brødre, som blandt andet fandt nogle meget billige cykler, man kunne købe i Kina. Der var de første mover, stod dengang, hvor ikke alt billigt bare, man købte, var lavet i Kina. Men det fandt de ud af at importere en masse cykler til Danmark, som de så solgte, men ikke godt nok til ikke at gå konkurs. Men måske har de på en eller anden måde fået mast nogen ind i Livgarden, tænker jeg.
Det kan være, man har opkøbt restlaget.
Det er simpelthen det.
Fra konkursboet.
Jeg aner en sammenhæng, der ikke er der.
det er de bedste.
Ja.
De sammenhænge, som ikke er der. Vi skal til en anden lidt posthistorisk begivenhed, og der rykker vi altså helt frem til den 2. juni 1988, hvor østtyske entreprenører, de begynder at bortsprænge det 4 meter tykke betonloft over Adolf Hitlers førerbunker i Berlin. Og den bunker, den må simpelthen vige pladsen for en park og en boligblok med 1060 lejligheder.
Ja.
Så vidt jeg ved, den dag i dag, der har man altså, der står det ikke opført nogen steder, at det var her førerbunkeren lå. Man har simpelthen ville undgå, at nynazistiske grupperinger, de skulle få et eller andet, hvad kan man sige, et helligt sted at valgfarte til.
Præcis, ja.
Så de hvert år kunne gå hen og højtidligt holde førerens uretfærdige død.
Ja, præcis. Det var her, han skød sig, da han omsider fandt ud af, at det var helt var forbi. Lad os hylde det.
Ja, ja, da han var blevet svigtet af det tyske folk, som selv måtte gå under på grund af deres uduelighed og deres manglende værdighed til at fortsætte. Undskyld. Vi vender tilbage til dansk politik, tænker jeg. Mindre du har mere
Jamen, jeg har lige lidt mere med dansk politik jo.
Ja, kom.
Efter en 24-dag lang regeringskrise danner Poul Schlüter en KVR-regering, hvor de radikale får 4 ministerposter på bekostning af Centrumdemokraterne og Kristelig Folkeparti. Det var det der med, at der havde firkløverregeringen.
Ja.
Der kom de radikale lige mast sig ind fra, ja, det må nærmest være fra Venstre,
ja,
og sige, nu er det os, der er i regeringen, og ikke bare støtteparti. Og så
er tungen på vægtskålen.
Ja, præcis.
I regeringen, ja.
KVR-regering her i juni 88, der havde været nogle problemer, for der var mange valg i de her år, men der har ikke været folketingsvalg lige her.
Nej.
det må være simpelthen en regeringskrise, der blev omlagt, hvor det blev omlagt uden folketingsvalg.
Ja.
Men Støtter, han kæmpede jo meget. Der var valg i 87, 88 og 90, så vidt jeg husker.
Ja.
Så det var, der var nogle valgtunge år.
Ja, det var det, ja. Det er rigtigt. Det, der i hvert fald skete, det var, at Anders Fogh Rasmussen, som vi senere hører mere til, han blev skatteminister, og han skønner, at, at der i år, altså i 1988, vil blive udført sort arbejde for 55 milliarder kroner på grund af det hårde skattetryk.
Ja.
Og den meddelelse kommer samme dag, som at rejsebyrådirektør Janni Spies, hun forlover sig med finansmanden Christian Kjær.
Ja, det har været gode dage. Man kunne jo også sige, hvis man nu var sådan en rødt svin som mig, at der blev udført sort arbejde for 65 milliarder på grund af dårlig moral.
Ja, det kunne også sige manglende samfundssind.
Ja.
Ja, og for lige at snu en ende på noget, vi talte om for lidt siden, så opgiver rigsadvokaten at appellere sagen om nazisten Thies Christoffersen til Højesteret. Og hvad det så lige er for en sag, det er vel den her udvisning, som man opgiver at anke.
Ja.
Må det være.
Og der blev så også nye vinde i Sovjet, som jeg snakkede om tidligere med Gorbachev og hans nedrustningsaftale. En ny autoriseret biografi i Sovjetunionen stempler historikeren Dmitri Volkogranov, han stempler Josef Stalin som politisk inkompetent, amoralsk, illoyal og skør.
Ja.
Det havde nok ikke stået afsted med i 60'erne.
Det tror jeg heller ikke.
Eller da Stalin levede.
Nej.
Så nok noget af det sidste, man skrev. Ja. Udover et meget tårvedet undskyld.
Du lytter til Hvem, Hvad, What the Fuck? En podcast med nedslag i et legendarisk opslagsværk fra før internettet blev født.
Denne her udgave af Hvem, Hvad, Hvor, den er jo faktisk for den første halvdels vedkommende, og det er markeret, hvis man kigger lidt på trykket, at der er nogle sider, der er røde i toppen, og nogle, der er gule i toppen.
Ja, der er en fin overskuelighed. Ja.
Og det er den første halvdel, den vi nærmest har været igennem nu, den har sådan som fællesnævneren, hvad der hente, og sådan mere eller mindre kronologisk gennemgang af begivenheder.
Slutten med vejret.
Ja, ligesom en tv-avis. Nu er vi nået til den del, som hedder Lexikon 89, og det er simpelthen bare en alfabetisk opremsning af spændende ting og gode, interessante oplysninger. Og de er så garneret med det, noget af det, som jeg elsker ved Hvem, Hvad, Hvor, nemlig de her dejlige, kulørte grafikker.
Ja, og billeder. Det, hvis jeg lige må springe til, der er et billede af årets familiebil.
Oh, ja.
Renault 19 var eksponent på den typiske familiebil årgang 1989. Stilfærdig, sporty, praktisk og ganske luksuriøs. Og så er der sådan en helt almindelig Renault, som man i dag ville tænke, skal vi køre i den der?
Ja, det er fordi, du ikke lige bladrer, hvis du lige bladrer en side tilbage, så kan du se, hvor galt det kan gå. Nemlig, eller den, som den danske Mini L også kaldes, fik i 1988 udbygget salgsnettet til at dække hele landet.
Ja.
Det vil sige, at man kunne køre fra forhandler til forhandler for at få ladet op med de her 38 km i timen, som den her enmandsellert.
Ja,
den topfart.
Den var sådan en form for kabinescooter-agtig elbil, som man kunne sidde halvanden person i, hvilket er altid et godt tal.
Ja, den... Hvis adgangsforholdene havde været lidt bedre, havde det været en rigtig god sådan en, hvad kan man sige, handicap-scooter for gangbesværet, bortset fra, det er alt for svært at krybe ned i den, hvis man skulle
åbne. Den åbner ligesom låget, og så kravler man ind.
Ja, den er lidt sexy, for den åbner låget som sådan en F-16 jager eller sådan noget.
Ja, det er rigtigt. Altså. Man kan godt føle sig som en meget langsom jagerpilot. Jeg kan huske, da hele Thorning-regeringen dannedes, så var det jo med den radikale Christian Friis Bak som en form for minister, og han havde sådan eller der så han gerne kom kørende i den til dronningen for ligesom at vise, hvor miljøvenlig han bare var.
Ja.
Men så havde den ikke rigtig distancen i sig, den her gamle eller, så han fik den altså klampet op på ladet af noget større dieselbil, og så rundt om hjørnet fra Amalienborg fik han den sat ned, og så kunne han sætte sig ind og køre ind på slotpladsen i sin eller.
Det er genialt. Nå, men en af de her grafikker, der er, det er et dejligt lavkagediagram i alle regnbuens farver, og det handler under bådmarkedet, det handler om, hvordan er fordelingen af bådulykker, altså omkomne ved søsport i 1987, hvordan er de fordelt. Og der kan man se i lavkagediagrammet, at 49% af dem, som omkom ved søsport, de omkom i forbindelse med kæntring af småbåde.
Ja.
24% de faldt over bord. 12% det var i forbindelse med et bådforlis. 8% sportsdyk. Og så skaldede 6%. Det var bare andet.
Ja, så det der med at kæntre en småbåd var noget af det farligste.
Ja.
Og det var jo ikke ufarligt, fordi at Søbordens Sikkerhedsråd kunne oplyse, at 49 mennesker var omkommet, og der var 367 ulykkeshændelser med fritidsbåde.
Mm.
Så 49 omkomne, det er jo trods alt en del.
Det er en del. Men det, ja, det viser bare, at de har haft det her dataene inde i noget Excel-ark, og så har de trykket på Microsoft Graph og fået den til at lave et flot lavkagediagram.
Men nu står der faktisk en anden oplysning, at 49% af dødsulykkerne til søs skete fra helt små både under fiskeri.
Nå.
Og der kan jeg faktisk huske, i gamle dage var der det program, der hed OPS.
Ja.
Hvor det simpelthen var offentlige kampagner, som man sad og så i 5 minutter.
Følg Søsportens Sikkerhedsråd.
Ja, og det var alt muligt med, at man ikke skulle gå i vandet uden en voksen. Og de der, men der var også en, som jeg altid undrede mig over, der havde, du skal ikke rejse dig op, når du skal tisse.
Hmm.
Der var simpelthen en opskampagne om, at du ikke kunne rejse dig op i din dumme lille båd, hvis trangen kom over dig, og du drukket for meget kaffe, fordi så kunne du risikere at kendre den. Måske er den simpelthen baseret på 49 dødsfald i 1788.
Ja. Det lyder sandsynligt.
Ja.
Det lyder helt sandsynligt.
Det var en af dem, man så tænkte, hvem finder dog på det?
Det var en klog mand i hvert fald. Sådan helt alfabetisk når vi hen til D, og der er nemlig kapitlet, eller rubrikken, døde.
Ja.
Og der står bare i Lindstrøm lignet op, hvem vi har, må jeg sige farvel til.
Meget demokratisk, alfabetisk rækkefølge, uden nogen særligt fremhævede, bare ligesom, ja, der er selvfølgelig billeder. Et af forfatteren, Broby Johansen, som på billedet, er lidt svært at afgøre, om det er før eller efter hans død, det taget.
Ja, han ser lidt skidt ud her. Og der er sanger, entertainer, et billede af Bo Bendiksen.
Ja. Og hvad er det nu, Bo Bendiksen? Er det ham med, det er vores bryllupsdag?
Ja, det er, ja, det, er det nemlig. Det er det nemlig. Og jeg skynder mig at lade øjnene løbe hen over den lange, lange liste. Jeg bladrer en enkelt gang og ser forfatter Elsa Græs, må vi også sige farvel til.
Det er sandt.
Og så har vi... Jamen, det er netop, som du siger, der er ikke rigtig markeret nogen specielt...
Nej, det kommer bare derudad.
Og det er selvfølgelig lidt diskriminerende, at vi gerne vil have nogen, som vi som kender for et eller andet.
Ja, den er lidt mere omfattende, hvad de tager med af døde, end andre årgange, vi støtter på. Altså ikke at sige noget som helst ondt om nogen af dem, der er medtaget. De fortjener det garanteret en alt muligt hyldest og nævn, men altså at G. Skytte Nielsen var død, chefredaktør ved Vejle Amts Folkeblad.
Ja.
Det er jo mest også i branchen, der kan huske hans 4 store år på den post.
Ja.
Universitetslektor og sangpædagog Henning Pade døde også.
Ja. Lidt stukket ind mellem alle andre, så er der statsministerfru Lisbeth Schlüter.
Ja.
Som jo også går bort.
Ja, og mens hendes mand er i embedet.
Ja.
Jo.
Ja.
Og det kan jeg godt huske, det var jo en kæmpe sag, men dengang igen, vi snakkede om i forbindelse med Se og Hør, eller alderskøb af Billedbladet og Søndags BT, at det var ikke noget, man snakkede så meget om, så den grund var det jo ikke så belyst. Altså det var en stor sorg for vores sygdom, sådan noget, man har med lidt værre i fred, og der var en begravelse, der var nogle billeder, så vidt jeg husker, var det meget nedtonet i forhold til nu. Der var ikke nogen med chok og sorg og store overskrifter. Og
nej.
Der er lidt sket lidt der.
Og man havde ikke ansat en pressekoordineringsperson til ligesom at sørge for, hvad den fremmødte kulørte presse lige fra Se og Hør frem til TV-avisen, hvor de måtte stå med deres rullende kameraer. I udlandet, der dør Andy Gibb, som er en af, Bee Gees-brødrenes sanger der fra Australien. Ja.
Og Bob Fosse.
Ja, det er rigtigt.
Den amerikanske instruktør. Og så dør der faktisk også en dansker mere. Den sidste, der nævnte dansker, er Bent Høsbro Østergaard, som var modstandsmand og kendt som Gemyse.
Nå.
Jeg troede, det var noget julekalender.
Det troede jeg også, det var.
Jeg vidste ikke, at det var sådan noget allusioner til berømte modstandsfolk i de der ellers så fredelige julekalender. Er vi udsat for noget ondsindede rød propaganda igen?
Ja.
Hvor er Jacobsen, vi har brug for i de her sammenhænge?
Ja, Gemyse, det er da den yndige i skikkelse af Kirsten Pøjlikke.
Ja.
Ja.
Jamen altså.
Ja.
Hey, Flemming Jensen, du snyder os. Ja, der er lidt mere svung over derude i de udenlandske. Rudolf Hess dør, for eksempel.
Oh ja, det er rigtigt.
Apropos, du snakkede om, at nynazister skal have et sted at hylde. Det var ham, de hyldede til sidst der. Det var Rudolf Hess-marchen, de holdt hver år, fordi han stadigvæk sad nede i fængslet. Og,
i Spandau, ja.
I Spandau og ventede.
Ja. Lige efter det døde, så kommer EDB, og der vil jeg bare lige...
fra død til EDB, når man tænker på, ja. Når man tænker på offentlige EDB-udbud, er det jo meget relevant.
Men det er ikke det, det handler om her. Det handler nemlig om, at Jens Bang, som er manden af blandt flere af designene hos Bang og Olufsens produkter, han har designet en såkaldt Skyline-datamat. Og den ser da også voldsomt strømlignet ud.
Meget BO-agtigt flot.
Ja. At den så nogenlunde har sikkert lige så meget regnekraft som en Nokia 3310.
Ja, og det, jeg husker ikke rigtigt, at man kom på besøg hos nogen, der havde en Skyline-datamat.
Nej, men det er 89, der kom man heller ikke rigtigt på besøg hos nogen, som rigtigt havde en computer stående nogen rigtig, steder.
Der fandtes jo nogle sådan store, klodsede...
Ja, og de bærbare, de kostede... Ja, de kostede stadig lige så meget som en lille brugt Lada, ikke? Altså.
Mm. Ja, men som Lasse Remmer sagde engang, alle computere er bærbare, hvis man er stærk nok.
Og det er jo en, det er en sandhed. Det er en sandhed.
Pettersson, glimrende mål. Og træffeligt dirigeret hovedstød, der er Bjarne Pettersson på Bo Strøms lige så udmærket set indkast.
Nu er vi allerede nået til sporten.
Ja, Sebastian, den er blevet placeret her.
Ja.
Så herligt.
Ja, så herligt, så herligt. Det bliver lige indtil du ser resultatet af første division for fodbold.
Som du med engang. Det var jo simpelthen Brøndby, der vandt mesterskabet foran IKAST, som jo nu er fusioneret, og AGF, som ellers var både forsvarende mestre og pokalvinder.
Ja.
Så selvom jeg ikke har hørt resten af den her podcast, kan man tidsfeste det meget præcist, hvornår vi er, eftersom AGF var forsvarende mestre.
Ja. Dine hjertensbørn, KB og B1903, de ligger rodet rundt et godt stykke nede i tabellen under, efter både Brøndshøj og Lyngby.
Ja, og KB ligger lige over Herfølge.
Ja.
Og Hvidovre og Kastrup, og jeg kan godt huske, at Kastrup var noget i det år, ja. De år der. Så var Kastrup noget, man snakkede om. Ja. Men det holdt lidt op her omkring. Fra anden division, der rykker Silkeborg og Randers Freja op, lige foran B13, der lå der ellers så fint.
Og hvem ligger på 6. pladsen i anden division, altså i den anden bedste række?
Det er Vandløse, der ligger der med flotte, flotte 25 point.
Jeg synes, det er rigtig, rigtig nydeligt resultat.
Ja, det er da et godt år.
Ja.
Ja, og så igen er det, vi har på det her tidspunkt 2 tredje divisioner.
Ja.
Og det er så dejligt, for der er simpelthen nogle hold med, hvor man bare sidder og tænker, gud, ja, de fandtes. Det var noget, man snakkede om. Fremad Valby, det gør i 3. division øst.
Ja.
Sammen med Gladsaxe Hero og de andre gode, Avarta, så som, er stadig forkert. Ja,
det lyder som en eller anden besværgelse fra Harry Potter.
Avarta!
Ja, Avarta. Nå.
Men så vil jeg også lige sige, OKS, Odense Kammeraternes Sportsklub, ligger nummer 2 i 3. division vest. Ja. Er point med Horsens FS.
Det er rigtig, rigtig flot. Landspokalturnering det år, der stod finalen inde i Idrætsparken den 12. maj mellem AGF og Brøndby.
Ja.
Og det var AGF, som løb af med sejren, vandt nemlig 2-1.
Ja.
Efter forlænget spilletid.
Først scorer Erik Soler, men Kim Vilfort, den store landsholdshelt, udlignet, og så kom Lars Lundqvist ind og bragte tingene i orden for AGF foran 20.000 tilskuere.
Årets fodboldspiller i 1987, det blev John Jensen, og han blev kåret af divisionsanførende samt landstræneren som årets danske spiller.
Ja.
Ude i Europa, der blev det Rullit.
Ja, som er blevet europamester med Holland, efter de så Sovjetunionen i finalen. Det var, de havde jo sådan super hold med, det var Van Basten og alle de andre.
Ja, ja det var det fantastiske hold, hvor man ligesom sagde, senere, ganske få år efter, lokremen fra det hollandske topspiller ryge direkte ind på AC Milans hold.
Ja, de tog lige de tre store der.
Ja, det var dejligt.
Ronald Koeman kom så til Barcelona.
Ja, gjorde han ikke det?
Jo.
Ja, jamen havde ligesom tyske holdene på Inter, ikke, og hollænderne på AC Milan.
Ja, jamen det var stort. Og det var dengang, hvor det var begrænsninger på, hvor mange udlændinge de måtte have. Ja. Så hvis der var en dansker, der en af de store danskere fra det her 80'er hold, der, så var det altid bekymret Mina i sportsbar, som nu køber de ham og ham, så kan det være, at han ikke får spilletid dernede, og hvad skal vi så gøre? Det var for eksempel derfor, og det er sådan noget tidligere, at Allan Simonsen flyttede fra Barcelona, fordi de købte en ung fusentast ved navn Maradona, og så var der ikke plads til Allan. Og så måtte Allan af alle steder skifte til Charlton.
Ja. Sikke noget.
Og så hjem. Ja. Hjem til Vejle.
Hjem til Vejle.
Har jeg fortalt min yndlingsanekdote?
Nej, kom med den.
Nej, det er godt. Allan Simonsen hjem til Vejle. Jeg var kæmpe Allan Simonsens fan. Det er for så vidt stadigvæk. Nu spiller han jo ikke længere. Og så var han på Odense Stadion med Vejle. Og så sagde de over speakeren, at man må ikke løbe ind på banen, når kampen sluttede. Man må ikke løbe derind, selvom Allan Simonsen var der, sagde de stort set. Og da kampen var slut, så løb alle børn ind på banen, undtagen mig, der var lidt for generet. Men så sagde min mor, vi gør det på den ordentlige måde, vi kom til omklædningsrummet, så får vi autografen, når han er færdig med at klæde om. Og vi stod og ventede, Allan Simonsen havde været i Sydeuropa, så han var langsom at klæde om. Og stod en hårdt af drenge, der ligesom mig ville gøre det på den ordentlige måde, og så ud af omklædningsrummet kommer unge spillere, der er tidligere færdige og går over mod bussen. Og der kom en ung fyr ud, som ingen af drengene gik hen til. Fordi de anede ikke, hvem var han. I hvert fald ikke Allan Simonsen. Det var alt for højt til. Så synes jeg, det var synd for ham med fyren. Så går jeg hen til ham med min dumme lille blog og spørger, om han vil skrive sin autograf. Og det ville den unge fyr godt. Og så skrev han sødt og venligt, John Sivbæk.
Wow.
Det kan være, jeg har en af de allerførste John Sivbæk-autografer.
Ja, det kan være, at John Sivbæk simpelthen kan huske første gang, han skrev en autograf.
Det er en lille snotnæse dreng med grydeklip. Og det er jo det gode ved coronanedlukken. Jeg har nogenlunde samme hår som nu, så han ser mig, tænker han, ja, det var den dreng.
Lidt modsat rækkefølgen. Ellers, vi plejer altid at slutte af efter sporten her. Vi har en lille, en lille eftersnak her.
Og nemlig hvilken en?
Nye ord på dansk. Værsgo, altså. Sebastian.
Ja, men det var der, hvor man simpelthen har brugt udtrykket kustode, og så tænker I, at det her, det har man da brugt længe, men det blev brugt som en nedsættende betegnelse for medlem af højrefløjen i Socialdemokratiet og i Socialistisk Folkeparti. Og kustode, det var åbenbart Jytte Hilden, det var på.
Nå, no, ja. Ak ja, ak ja.
Det er virkelig mærkeligt, at det er og meget specifikt lille note. Og så har man brugt en af de nye ord, som er dem, man indførte i 89, og som sluttede stort set efter. Man prøvede at finde et godt udtryk for en walkman, og så har man brugt udtrykket en lommespiller. Hvor jeg tror, alle, der har en indre teenage-dreng, de forbinder det med noget helt andet. En elektronisk musikformidling.
Ja, det er rigtigt. Det er rigtigt. Så er der nogle ting, som er sådan rimelig indlysende. Det er ord som badeland. Det er, vi har tidligere talt om, en ellert, som var den her trehjulede, eldrevne nærtrafikkøretøj, som de kalder det.
Ja, som det minder stå ret hurtigt.
Som minder om 50'ernes kabineskuter. Og så er der nogle...
Fortrydelsespille.
Ja.
Kommer også. Og nabohjælp. Ja. Det er nogle helt konkrete ting, om til nabohjælp. Det er også et godt ord, det siger jo alt, hvad det er, på en eller anden måde. Ikke?
Og nu taler vi om de hyppige, de hyppige folketingsvalg. Et hovsavalg. Et pludseligt uventet valg til Folketinget. Således valgene den 8. 9. 87 og 10. 5. 88.
Ja, det var jo ikke engang et år imellem. Det er jo vanvittigt. Og det førte også til et ord, som hedder et grumset flertal, eller et grumset folketing, om at det er svært at danne regering. Vi så der tidligere, at Slytter havde brugt 24 dage på at forhandle, inden han trak de radikale ind. Så det har været, der har været nogle politiske ustabile år.
Ja, og man har tidligere talt om stemmekvæg. Der er også noget, der hedder kontingentkvæg. Det er foreningsmedlemmer, som foreninger kun er interesseret i for at få medlemskontingentet.
Ja, det er de vel med de fleste medlemmer. Mm. Og så er der også kommet et ord ind, der nok ikke ville gå i dag. Krummerik, penis, som i ageret tilstand er krum. Det var simpelthen, det kom med. Ja. Jeg synes, det er meget ud i slang-genren, men det de er friske på politikens redaktion her. Også bodega-muskel er med, og det er jo det, man kalder en ølmave.
En ølvorm, ja. Jamen altså, ølvorm, er der noget bedre ord at gå ud af den her episode af Hvem Mad What The Fuck på, Sebastian?
Det er meget relevant i hvert fald, for det er en af os.
Mindst. Kære lytter til denne podcast, vi håber, at du har hygget dig lige så godt som jeg og Sebastian har her ved den her episode.
Og hvis du har, må du da gerne trykke på den knap, der kan få dig til at abonnere på den, så du får næste episode helt uden anstrengelser.
Ja, og indtil da, indtil der kommer en ny episode i hvert fald, så må du jo væbne dig med tålmodighed. Der går nok en uge.
Ja, men så kommer den.
Ja, det gør den. Og vi glæder os.